Þá svarar andsvari háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi söður Þorsteinn Sæmundsson.
Herra forseti, það er þannig að það sem rak mig í það að skoða þessa reglugerð 72/2009, það var kannski það að jú, mikil ósköp kom hún upp í umræðunni hérna í upphæðu vega í þessari umræðu, en umræðan snerist kannski mjög mikið um reglugerð 713 vegna þess að hún er svo augljós. En auðvitað, þessi samantekt sem að ég bý hérna yfir, hún er náttúrulega mjög gaumgæfileg vegna þess að þetta er svo, þetta liggur svo opið að mér finnst, þetta liggur svo opið að með því að inntaka þetta í þessu tilfelli í einni matskeið en ekki í smárköndum, að þá erum við í raun og veru að gangast undir þetta, þessi skilyrði sem hér koma fram í einu vetfangi, eins og góður maður sagði hér einu sinni úr þessum ræðustól, á einu auga bragði erum við þá að taka þetta allt saman inn í okkar löggjöf, og eigum ekki leið út. Og það er kannski það sem að við sem höfum staðið hér þessa vakt undanfarinn dægur og áður höfum verið að vara við, vegna þess að það er alltaf verið að segja okkur þið viljið eyðileggja EES samningin, það er því fyrir fjarri. Við höfum í góðsemi og bara í fullri auðmýtt bent á að þegar að við erum búin að samþykja þessa gerð númer 3, það er orkupakkan, með öllum þessum hérna ránkólum sem hér eru nefndir, þá eigum við enga útleif. Það er ekki hægt að bakka út. Eina leiðin út þá, ef að þetta virkar ekki fyrir okkur, það er að segja EES samningnum upp. Og það er eitthvað sem ég held að fæst okkar kæri sig. Það er þess vegna